Top scorer Piala Dunia 2018, Harry Kane, setelah melewati dua pertandingan belum mencetak gol sama sekali. Berbeda jauh dibandingkan dengan 4 tahun lalu di mana dia sudah mencetak 5 gol di jumlah pertandingan yang sama. Ada apa ini Harry Kane? Come on you, Spurs are on their way to Wembley. Tottenham's gonna do it again. They can't stop them, the boys from Tottenham, the boys from White Hart Lane. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Dan ini gue berusaha singkat dan padat dan cepat aja ya, karena gue baru sadar ketika gue recording ini nanti Harry Kane beberapa jam ke depan sudah main bersama Inggris ya, di laga matchday terakhir ya, karena matchday terakhir ini mainnya bareng semua ya, di tiap grup ya, di jam yang sama, jadi jadwalnya beda lah sama kemarin itu. Anyway, jadi gue mau sedikit membahas tentang kenapa sih Harry Kane mandul menurut perspektif dan pengamatan setelah analisa dari gue sendiri pribadi, tentu dengan segala subjektivitas, dengan keterbatasan ilmu yang gue punya. Jadi kita coba membahasnya ya. Jadi ada 3 poin kira-kira yang mungkin menurut gue bisa kita bahas ya, kenapa Harry Kane mandul ya. Jadi sedikit kita kilas balik, 2018 di Rusia, Harry Kane di 2 pertandingan pertama sudah mencetak 5 gol. Berbeda jauh dengan sekarang, 2 pertandingan sama sekali belum cetak gol. Memang Inggris di pertandingan pertama mencetak 6 gol, Kane berkontribusi di 2 assist. Not bad, it's good actually, sangat bagus, dan asisnya juga 2 asis yang berkelas, bukan asis kaleng-kaleng yang cuma ya senggol dikit terus temennya yang kerja gitu. Enggak, ini asisnya emang mungkin yang kerja, temennya yang tinggal sodok aja gitu. Terus juga lawan Amerika memang 0-0. Terus ya kalau kita ngomongin secara kualitas lawan kurang lebih sama ya, kita bisa membandingkan 2 tahun lalu Panama sama Iran, mungkin levelnya kurang lebih sama. Sama-sama samsak lah di grup ya, calon-calon juru kunci itu pada awalnya gitu ya, terlepas dari hasilnya sekarang gimana. Terus juga ada Wales dengan Amerika dengan Tunisia, itu juga mungkin levelnya kurang lebih sama lah, mungkin Amerika sedikit di atas dibanding Tunisia, tapi Tunisia apa Turki ya, 2 tahun lalu apa tahun lalu tuh ya, itulah pokoknya kurang lebih selevel ya. Ya beda jauh ya, 1-2 level doang gitu ya, gak sesignifikan itu gitu ya. Dan terakhir Belgia, kita bisa samakan dengan Wales mungkin, tapi walaupun Wales juga di Piala Dunia kali ini underperform gitu ya. Jadi kita let's see lah nanti bakal gimana, karena Inggris juga butuh kemenangan. Nah beda sama 4 tahun lalu di mana Inggris sudah mengunci posisi ya, di 2 pertandingan awal sudah pasti lolos, tinggal pertandingan terakhir mereka bisa leluasa merotasi pemain, mencoba-coba main dan mengistirahatkan beberapa pemain kunci juga. Oke, anyway, yang pertama yang bisa kita bahas adalah faktor dari permainan Inggris di Piala Dunia sekarang ya. Jadi kalau kita bandingkan 2 pertandingan awal aja ya, di 4 tahun lalu dan sekarang di Piala Dunia sekarang, Harry Kane ini di 2018 total dia motor berisik banget. Oke, jadi di sini yang pengen gue bahas adalah keterlibatan Kane dalam permainan. Kita bisa melihat, bisa menyimpulkan di Piala Dunia kali ini Kane sangat terisolir sekali ya. Mungkin dari segi taktik, mungkin dari segi permainan lawan yang memang mewaspadai Kane, bener-bener diwaspadai banget ya, sehingga tidak diberikan ruang gerak berlebih ya. Ini terlihat dari jumlah sentuhannya sendiri ya. Waktu pertandingan lawan Tunisia, Kane itu membuat 33 sentuhan di satu pertandingan. Buat striker itu jumlah yang sangat oke ya. Nggak bilang bagus, tapi oke. Artinya banyak menyerang ya, dibandingkan dengan lawan Iran ya. Walaupun Inggris tampil dominan, tampil luar biasa, tapi Kane hanya membuat 18 sentuhan. Jumlah yang sungguh-sungguh sangat jomplang ya, dibandingkan, bila kita bandingkan. Terus juga ketika lawan Tunisia itu Kane mencetak 2 gol. Lawan Iran tidak ada gol sama sekali, tapi 2 asis. Kane itu punya 7 sentuhan di kotak penalti lawan. Artinya Kane di sini cukup dapat supply bola ya. Ada 7 kali Kane bisa pegang bola di kotak penalti, itu jumlah yang juga cukup oke. Gak bisa dibilang bagus ya. Tapi ya oke lah, artinya Kane dapat supply bola yang cukup, yang memadai lah gitu. Dibandingkan dengan lawan Iran, Kane sendiri cuma dapat 3 sentuhan di kotak penalti ya. Walaupun dari jumlah menit bermainnya beda ya, Kane cuma main sekitar 70 atau 69 menit ya, segituan lah, 70-an menit lah gitu. Terus juga kemudian lawan Tunisia tuh Kane punya 3 tembakan, 2 diantaranya mengarah ke gawang. sedangkan lawan Iran tidak ada tembakan sama sekali dari Harry Kane. Benar-benar di sini Kane ya nggak punya kesempatan sama sekali buat menembak tuh. Entah memang Kane yang posisinya tidak ideal untuk melepaskan tembakan atau memang rekan-rekannya yang ini, nanti mungkin kita bahas di next segmen pembahasan. Tapi di situ lah yang ingin gue highlight ya, keterlibatan dari Harry Kane-nya sendiri ya di dua pertandingan pertama tadi ya. Kemudian di pertandingan kedua lawan Panama, Kane membuat 21 sentuhan. Dia cuma bermain sekitar 60 menit ya, karena sudah hat-trick juga. 4 sentuhan diantara di kotak penalti, 3 tembakan, 3-nya mengarah ke gawang ya. Walaupun lawan Panama itu kalau nggak salah penalti ya, dua-duanya golnya Kane. Tapi artinya di situ Inggris membuat peluang dan Kane dapat peluang gitu. Terlepas dari gol yang penalti itu, tapi ada 3 tembakan mengarah ke gawang itu artinya Kane di waktu yang cuma 60 menit ya, artinya setiap 20 menit kan bisa melepaskan satu tembakan, itu yang luar cukup oke lah, nggak bisa dibilang cetan yang signifikan, tapi ya not bad gitu, not bad at all gitu. Dan hasilnya juga ya Kane buat hat-trick ya, walaupun ada satu gol yang cukup ada faktor luck juga ya, waktu itu yang si Ruben Loftus-Cheek yang nendang terus kena tumitnya Kane bisa masuk tuh ya, sedikit faktor luck, tapi ya whatever, itu cukup oke. Terus juga dibandingkan dengan lawan Amerika itu Kane cuma buat 3 sentuhan di kotak penalti ya, dan membuat 2 tembakan, total membuat 40 sentuhan satu pertandingan, cukup dominan ya. Artinya di sini statistiknya kita bisa bandingkan kurang lebih sama dengan lawan Tunisia ya. Di sini ada faktor luck mungkin yang bermain ya, karena ada Kane satu di menit akhir itu yang ada sundulan yang mungkin harusnya dia bisa selesaikan gitu, tapi melebar sundulannya gitu ya. Mungkin dari kualitas peluangnya juga ya tidak bisa dibilang itu peluang yang benar-benar kosong ya. Di situ memang duel antara defender dengan Kane ya, kita bisa ketimbang kita bisa apa namanya mendiskreditkan Kane, kita bisa memberikan apresiasi lebih kepada pemain bertahan Amerika. 40 sentuhan ya, maka tadi gue bilang kurang lebih sama kan, kita bikin ekivalensinya atau persamaannya Tunisia sama Amerika kurang lebih sama levelnya, atau mungkin sedikit di atas, atau mungkin Amerika ini ada di tengah-tengah antara Tunisia dengan Belgia ya, kalau dibandingkan dengan 4 tahun lalu ya. Itu dari yang pertama. Terus yang kedua kita bisa bilang selain dari keterlibatan Kane, kenapa sih gitu? Maksudnya kenapa Kane ini keterlibatannya sangat minim di pertandingan ini? Salah satu faktor yang bisa gue bilang adalah taktik dari Southgate sendiri ya. Di sini gue bisa bilang, bisa menyimpulkan kalau taktiknya Southgate di 2018 dengan 2022 ini kurang lebih sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Mungkin di 2022 waktu itu Southgate pakai approach-nya, dia pakai 3 back ya, 3-5-2 dia main. Double pivot Declan Rice, Calvin, waktu itu belum ada Calvin Phillips ya. Jadi Declan Rice apa Henderson ya? Kalau salah Henderson ya, Henderson, Dele Alli, Jesse Lingard biasanya. Kalau nggak Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek ya. Jadi dua gelandang yang sangat bisa aktif naik turun ya. Ditopang dengan dua ball playing defender, waktu itu John Stones, di kanan Kyle Walker sama Harry Maguire di kiri. Terus juga wingback yang aktif menyerang itu di kiri Kieran Trippier dengan Luke Shaw, masih sama ya, kurang lebih masih sama squadnya juga ya. Cuma waktu yang bedakan approach-nya adalah Kane ditandemkan dengan Raheem Sterling di depan berdua aja. Sekarang dia Kane bertiga bikin trio di dua pertandingan pertama sama tumpuan lini depan Inggris, masih Kane, Sterling, satu lagi sama siapa ya, kok gue lupa tiba-tiba, sama bukan Sancho ya, kok lupa tiba-tiba gue, ya itulah satu lagi siapa ya, ya nanti coba kalian cek sendiri, gue tiba-tiba lupa ya, ngeblank ya itu. Jadi tapi di sini yang pengen gue highlight adalah dari segi pendekatan yang dilakukan oleh Southgate ya. Kalau kita lihat dari heat mapnya ya kurang lebih sama dari heat map itu artinya jumlah sentuhan Kane di atau aktivitas Kane di pertandingan itulah sama-sama cenderung Kane tuh mulai dari lini kedua dan ada di sisi penyerangan sebelah kiri gitu. Artinya di sini Kane menempati posisi sayap secara nggak langsung tuh Kane seperti shadow winger gitu. Ada di sayap kiri dan itu membuat Sterling, kalau di 2-4 tahun lalu Sterling ya, Sterling bisa menyerang dengan luasa. Kalau sekarang ada Sterling sama Saka, sama Saka yang bisa leluasa untuk menusuk di depan dengan kecepatan mereka. Kurang lebih approach-nya Gareth Southgate sama. Dan ini yang menurut gue membuat produktivitas Kane menurun jelas gitu, karena memang posisi dia tuh bukan di ujung tombak, berbeda dengan Tottenham Hotspur ya. Di Tottenham Hotspur dia benar-benar jadi ujung tombak gitu, mungkin kalau musim lalu sedikit berbagi tugas dengan Son Heung-min ya, atau Dejan Kulusevski atau Lucas Moura juga, tapi tetap vokal poin serangannya Tottenham tuh tetap di Harry Kane gitu. Entah Harry Kane bakal mengkonversi sebagai gol sendiri atau jadi peluang buat rekan-rekannya, ya itu nanti gimana pengambilan keputusan Kane di lapangan. Berbeda dengan di Inggris ya, emang di Inggris itu Kane tuh seperti menjadi pelayan buat main-main sayap dari Inggris. Approach penyerangannya Inggris itu memang ya beda dengan Spurs gitu ya. Spurs di beberapa pelatih terakhir itu pendekatannya tetap sama kan, jadi ujung tombak dari era Mauricio Pochettino, dari era Jose Mourinho, sempat Mason Mount juga masuk, tetap Kane jadi ujung tombaknya Ryan Mason dan terakhir di Nuno pun juga sama, Kane juga diplot sebagai tetap ujung tombak target man depan gitu, dan di Conte juga sama. Sedikit bonus ketika memang sedikit stuck, Kane agak turun buat jemput bola, dia agak sedikit membuka ruang juga dan menggunakan kemampuan playmakingnya dia ya. Itu cukup ya, memang complete striker sebenarnya Kane itu ya, tapi di Inggris itu memang dia full seperti nomor 10 gitu, walaupun nomor punggungnya 9 ya. Bermain layaknya nomor 10 sebagai playmaker, menarik ruang buat rekan-rekannya, dan itu memang ya terbukti gitu. Maksudnya kita ngeliat dari jumlah sentuhannya itu sedikit gitu. Artinya Kane di sini tugasnya lebih banyak off the ball gitu. Memang off the ball itu, parameter off the ball itu kurang diapresiasi sama orang-orang ya, karena banyak ini hal yang sering luput dari pengamatan orang gitu ya. Pasti orang bakal fokus melihat yang pegang bola atau bolanya di mana gitu. Ketika Kane tidak pegang bola sama sekali, ya orang bakal menilai Kane mainnya jelek gitu. Padahal di sini ada beberapa pergerakan-pergerakan Kane ya yang gue lihat, mungkin gue nggak bikin catatan detailnya juga, membuat luasa rekan-rekannya bergerak. Waktu lawan Iran tuh jelas banget sih itu Kane yang narik, dia mulai serangan dari kiri, terus di situ ada Sterling akhirnya bisa tetap stay di ujung gitu. Luke Shaw bisa overlap dengan nyaman gitu karena Kane yang pegang bola gitu. Dan juga ada Jude Bellingham juga cukup nyaman untuk naik juga ya, karena memang di situ ada Kane yang bertugas untuk membuka ruang untuk rekan-rekannya gitu. Jelas walaupun siapapun yang main depan tuh pemain yang paling diwaspadai sama lawan pasti Harry Kane. Gitu. Dan juga kita bisa lihat dari catatan tembakannya rata-rata ya. Di sini Kane di Liga Inggris sendiri ya, 15 pertandingan dia tuh rata-rata membuat 3,7 tembakan per pertandingan. Itu rata-rata yang sangat besar ya buat seorang striker ya. Artinya dia satu pertandingan hampir 4 kali nendang ke gawang gitu ya. Mungkin ada beberapa pertandingan yang dia bisa lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya, ketika dia kurang dapat suplai atau terisolir atau memang pertandingan lagi ya lagi underperform semua gitu. Kalau di total dari 22 laga di semua kompetisi, termasuk lawan di Carabao yang memang tidak serius Tottenham, di Liga Champion yang juga ya memang naik turun, tambah badai cedera juga, Kane masih tetap bisa mencatatkan rata-rata yang sangat baik ya, itu 3,27 per pertandingan. Itu rata-rata yang cukup oke dan cukup besar gitu. Dibandingkan dengan Inggris ya, dia di Piala Dunia 2022 ini ya rata-rata berarti kan cuma membuat satu tembakan per pertandingan ya. Lawan Iran 0, lawan Amerika 2 gitu. Ya rata-rata cuma 1 gitu. Ya itu bener-bener gaya mainnya beda. Kita memang bukan Kane vokal poin serangannya dari Inggris untuk saat ini. Ada tugas lain yang diberikan oleh Southgate untuk Kane. Mungkin kalau gue bisa bilang Kane ini lebih mirip mainnya sama Pochettino awal-awal, atau mungkin kalian ingat Pochettino di Southampton, dimana kalau di Southamptonnya Pochettino atau kan Ricky Lambert segera agak bergerak sama menyisir ke kiri gitu, akhirnya yang lebih jadi vokal poin serangannya ya Jay Rodriguez yang gitu-gitu kan. Terus di Tottenham awal juga gitu sama kan, penyerangnya Pochettino tuh pasti jadi seperti apa ya, wide target man lah, jadi target man tapi di sayap gitu, dia jadi holding ball dulu di sayap, teman-temannya rekan-rekannya naik baru mulai serangan gitu. Pada awalnya kan di Tottenham seperti itu Kane ya, sebelum Eriksen mulai semakin gacor, terus juga ada Dele Alli, ada Son, ada siapa lagi ya gitu ya. Ya banyak lah main-main yang bisa jadi support buat Kane pada saat itu ya. Jadi Kane mulai serangan dari kiri ya, akhirnya waktu itu kan Nasir Chadli, Andros Townsend yang bisa cetak gol cukup banyak ya di era-era awal Pochettino di Tottenham. Kurang lebih mungkin gue menangkap idenya Southgate untuk Inggris itu seperti itu gitu. Menggunakan pendekatan yang sama dengan Pochettino, di mana seorang striker itu juga harus berperan untuk apa ya, jadi orang yang pertama kali menjemput bola gitu, karena mereka nggak mau banyak menghabiskan waktu build up serangan di tengah, langsung aja direct gitu. Dan penyerang dan pemain-pemain tengahnya tuh sendiri yang lebih mobile gitu. Makanya kenapa di Inggris itu pemain seperti Phil Foden nggak kepake, malah Mason Mount nggak kepake, karena Mason Mount tuh lebih physical player gitu dibanding Foden. Foden kan technical player banget gitu, dimana dia di City main untuk terbiasa dengan build up serangan ya, kalau tak dari belakang ke depan, step by step gitu. Kalau di Chelsea atau mungkin ya di Chelsea kemarin lebih direct kan Mason Mount ya. Terus juga ada Jude Bellingham yang benar-benar physical player banget ya, itu main dengan fisik yang oke, ya tekniknya oke tapi tetap fisiknya lebih oke gitu sehingga dipakai gitu ya. Atau mungkin Piala Dunia 2022 kita lihat di mana Dele Alli dan juga Ruben Loftus-Cheek atau Jesse Lingard ya, memang main direct gitu. Mereka bukan main yang terbiasa dengan build up play pelan-pelan gitu, tapi memang langsung direct gitu. Memang itu approach yang ingin digunakan oleh Southgate. Mereka ingin langsung skip gitu, yang di tengah kita gak main lewat tengah, langsung aja dari belakang ke depan gitu. Kita nanti baru yang gelandang-gelandangnya atau wingbacknya jadi support buat rekan-rekannya di Inggris gitu. Di Euro juga ya sama lah kurang lebih ya. Kalau di Euro kan bedanya ada double pivot Declan Rice sama Calvin Phillips, dan sama Calvin Phillips bisa naik gitu. Kalau di Euro kemarin kan yang dipakai tapi kan si siapa namanya Mason Mount, Sancho cadangan ya, Sancho cadangan, Grealish cadangan, iya pakai sama sih kurang lebih Mason Mount, Sterling sama Foden tuh ya. Cobain pakai tiga di belakang striker gitu ya, ya cukup berjalan oke okay, tapi mungkin nggak sesuai dengan style Southgate ya, karena memang ini format turnamen, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, yang diincar adalah tidak kalah gitu ya. Mereka memperkuat pertahanan dan langsung menyerang gitu. Kalau di Piala Dunia 4 tahun lalu mereka approach-nya pakai 3 back di belakang, sekarang 2 back di belakang aja, dua-duanya bisa pegang bola semua gitu, Harry Maguire sama John Stone gitu. Jadi mereka bisa push higher ketika Bellingham atau Rice mau naik ya. Mungkin banyak kan Bellingham yang mau naik, jadi ada cover dari Maguire gitu, mengisi posisi gelandang bertahan gitu. Itu dari segi taktik. Yang kedua, jadi tadi yang pertama kita sedikit review lagi. Yang pertama adalah keterlibatan Kane di permainan ya. Mungkin memang faktor dari lawannya juga mewaspadai Kane. Dan tadi kita di sama si nyambung juga sama pembahasan kedua, yaitu soal approach dari taktiknya Southgate sendiri ya. Memang bukan Kane focal point-nya gitu. Di sini gue gak bisa bilang bener salah ya, memang itu selera pelatihnya gitu. Walaupun di sini gue menyayangkan ya, kita tahu Harry Kane tuh salah satu penyerang terbaik di dunia ya, kalau bukan penyerang terbaik ya, salah satu penyelesai peluang yang oke okay, gitu. Dia bisa mencetak gol dari manapun lah, dari luar kotak penalti, kaki kanan, kaki kiri, sundulan, disuruh lari kejar bola, terima bola, dia buka ruang sendiri, gocek-gocek dikit-dikit bisa lah gitu ya. Banyak cara buat Kane cetak gol ya, yang harusnya bisa dieksploitasi oleh Southgate, kecuali free kick ya. Free kick bukan keahlian Kane sama sekali ya, kelemahan Kane malah itu. Itu. Dan yang ketiga adalah kita tidak bisa mengesampingkan faktor dari fisik Harry Kane. Satu fisik, karena Kane main full 22 pertandingan di Liga di Spurs ya musim ini ya. Benar-benar enggak dikasih istirahat. Bahkan ketika Conte di jumpa pers sebelum lawan Nottingham Forest di Carling ya, Carabao ya, EFL dan ya itulah whatever kompetisi Piala Mickey Mouse itu ya, Conte sendiri mengakui kalau Harry Kane itu sangat kelelahan. Dia berharap Southgate bisa mempertimbangkan untuk mengakomodir kondisi fisik Harry Kane sendiri yang memang tidak prima gitu, karena sudah diforsir banget gitu, terlalu diforsir Kane ini. Jadi sehingga kelelahan, main terus, benar-benar nggak ada dikasih istirahat, jarang diganti juga karena memang kebanyakan Spurs kondisinya sering tertinggal lah, jadi butuh mencetak gol terus ya sampai menit-menit akhir. Terus juga ditambah waktu lawan Iran itu Kane kena tackle di menit 40 ya, habis babak kedua mulai itu ya kena tackle ya. Dan Southgate sendiri sudah mengkonfirmasi ya di jumpa pers kalau itu bukan masalah ankle seperti yang orang-orang asumsikan. Itu masalah di kakinya dia, mungkin ada baret, lecet, ada luka, kurang betadin atau mengapa gitu ya, atau memar-memar di kaki gitu ya. Tapi bukan masalah di ankle-nya dia gitu. Dan ya terlihat waktu lawan Amerika memang Kane seperti tidak nyaman bermain ya itu. Ketika pulang lawan Iran juga kakinya dibebat, lawan Amerika juga kakinya dibebat. Walaupun katanya Southgate bukan masalah ankle ya, tapi tetap itu mengganggu performa Kane ya, dimana dia harus bermain dengan kondisi yang tidak 100% gitu. Jadi itu yang perlu kita jadikan faktor juga ya. Karena waktu lawan Iran kita bisa bilang babak pertama Kane main bagus gitu, 2 assist gitu. sorry assist yang satu lagi babak kedua dan ya pokoknya di pertandingan itu dua assist Ken cukup main okay, gitu. Seperti Ken pada biasanya gitu, walaupun dia tidak mencetak gol atau tidak bahkan tidak melepaskan tembakan, tapi lawan Amerika benar-benar kelihatan kalau Ken itu tidak nyaman bermain. Yang ya mungkin kita bisa disinyalir itu faktor dari fisik Ken yang sendiri yang tidak prima gitu. Dengan mempertimbangkan faktor di Spurs sendiri dia terlalu diforsir dan ditambah kena tackle keras dari pemain Iran tuh. Memang pemain Arab ini itulah, kalau kalian sering nonton timnas kan pasti suka sebel sendiri sama tim-tim Arab. Anyway itu aja di sini gue pengen gue bahas ya. Bukan topik yang berat banget dan gue juga di sini kepikiran selintas aja tadi pas lagi baca-baca gitu ya. Lagi baca-baca soal Piala Dunia, baca-baca soal berita-berita dan ya itulah gitu. Terus ya pengen aja kayak menarik buat bahas, gue kayak ngulik dikit dari angka-angka statistik yang tersedia di internet ya. Tadi gue dapat kesimpulan seperti itu. Jadi kurang lebih semoga nih keburu gue cepat aja nanti bakal gue upload sebelum Inggris main bisa didengarkan. Episode-nya singkat kok, ini nggak sekitar 20 menitan doang. Nggak sampai, nggak biasanya kan sampai sejam lebih kan gitu. Sebuah achievement juga buat gue ya, walaupun ini gue lagi-lagi mengulur-ngulur waktu ya, karena sebenarnya pengen ngobrol Spurs sih, bikin bahasan-bahasannya yang singkat padat jelas gini, apalagi ini kan podcast monolog gitu ya, bukan yang ngobrol gitu. Walaupun namanya ngobrol Spurs gitu. Oke, itu aja. Jadi enjoy last match week untuk Piala Dunia 2022 ya. Di sisi hati kecil gue pengen pemain-pemain Spurs ini pulang cepat buat istirahat, fokus di Tottenham, tapi tidak bisa menafsirkan juga kalau gue ikut bangga kalau pemain Spurs ikut berprestasi bisa angkat piala, terutama seperti kayak Loris 2018 gitu. Kita ikut seneng kan Loris angkat Piala Dunia gitu. Dan yang paling penting adalah pemain Spurs bisa main bagus dan juga bisa pulang tanpa cedera ya, tetap sehat, datang sehat pulang sehat. Itu aja dari gua Suryo, pamit dulu, see you on another episode, bye bye.